Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ հերկինս ես, Սուրբ եկեցի անուն քո, եկեցե արքայություն քո, եկեցին գամ քո, որպես հերկինս եւ հերկրի, ասած մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ պարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մեր հոց պարտապանած, եւ մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, Զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք Աբիդյանս, ամեն։ Իմաստություն Հոր Հիսուս, տուր մեզ իմաստություն, բարին խորհել, խոսել եւ գործել քո առաջ ամեն ժամ, եւ չար խորհուրդներից, խոսքերից ու գործերից փրկիր մեզ եւ ողորմիր քո արարածներին եւ ինձ բազմամեղիս։ Նստեք, սիրելիներ։ Բարի եք եկել, թող Տեր օրհնի բոլորիս խաղաղության ու սիրո մեջ պահի։ Մենք այսօր Պողոս Առաքյալի նամակներից նորը պիտի սկսենք, Փիլիպեցիներին ուղղված նամակը պիտի սկսենք սերտել։ Գիտեք, որ Պողոս Առաքյալը բանտում նամակներ ունի գրված, դրանք կոչվում են բանտային նամակներ։ Առաջինը սերտեցինք Եփեսացիներին ուղղված նամակներ, Փիլիպեցիներին նամակը, Կողոսացիներին եւ Փիլիմոնին ուղղված նամակ։ Ուրեմն 4 նամակներ հերթականությամբ պիտի գանք, այսօր Փիլիպեցիներին նամակը պիտի սերտենք։ Մենք Եփեսացիներին նամակը տեսանք, թե ինչ մտահոգություններ կար, ինչ խնդիրներ կար, ծնող զավակ հարաբերություններ, տղամարդկին հարաբերություններ, իշխանության եւ ժողովրդի մեջ հարաբերություններ, ինչքան աղանդավորական, սնոտիապաշտական երևույթներ։ Հետարքիր, որ Փիլիպեսին ուղված նամակը ամենաուրախ նամակն է եւ եզակի նամակ է, որտեղ չկա այդպիսի խնդիրներ, դժվարություններ, փորձություններ, ինչպիսին եղել է մյուս համայնքների մեջ, որովհետեւ Փիլիպեցիների մեջ եւ Պողոս Առաքյալին շատ բարեկամական մտերմիկ հարաբերություններ կար, եւ այս նամակը նաեւ կոչվում է ուրախության նամակ։ Միայն այս նամակի մեջ Պողոս Առաքյալը 15 անգամ ասում է ուրախ եղեք, ուրախացեք, նաեւ հիշեցնելու, որ քրիստոնեությունը տխուր, տրտում, դժգոհ դեմքով մարդկանց կամ վախով ապրած մարդկանց հավատքը չէ, այլ ուրախությամբ ապրող մարդկանց հավատք է։ Շատ հաճախ եմ տեսնում քրիստոնյաներ, որ կտեսնեն նաև այստեղ, որ ասում է աղոթեք գոհունակությամբ, առանց վատը հիշելու, տրտնջալու, դժգոհելու, որովհետև քրիստոնյան պիտի միշտ ուրախ լինի։ Եվ այստեղ այս տողերի մեջ է Փիլիպեսն ասում է ուրախ եղեք, նորից եմ ասում, ուրախ եղեք։ Հոգևոր այս ուրախության մասին է եւ հատկապես հաղորդակության մասին։ Ուրեմն այս նամակը արդեն ասացի Պողոս Առաքյալը, երբ որ բանտում էր Ռոմում, այնտեղից է գրել, մոտավորապես 60-ից 61 կամ 62 թվականներին, երբ որ ինքը գտնվում էր Մամերտինի բանտում։ Մի փոքրիկ Փիլիպեի մասին պատմեմ, նոր անցնենք արդեն սերտողության։ Ուրեմն Փիլիպես այս քաղաքը, սիրելիներ, գտնվում էր Հունաստանի հյուսիսում, այսօրվա Մակեդոնիայի, հյուսիսային Մակեդոնիայի հատվածում է։ Հիմնադիրը Ալեքսանդր Մակեդոնացու հայրն է, մեծն Փիլիպոս Մակեդոնացին, որ այս քաղաքը հիմնադրել է Քրիստոսից առաջ 365 թվականին։ Գիտեք, հնում քաղաքներ այնպիսի տեղերում էին կառուցվում, որ կարևոր նշանակություն ունեն, որտեղ իրենք նաև սահմանապահ քաղաքների դեր էին խաղում։ Ուրեմն Փիլիպեն Ասիա եւ Եվրոպա ճանապարհի հենց մեջտեղում էր կառուցված, եւ այս քաղաքը Եվրոպայի առաջին քաղաքն էր, որտեղ Պողոս Առաքյալը գնաց քարոզելու։ Գիտեք, Ասիայում էր սկզբում քարոզում, եւ առաջինը Փիլիպենն էր, որ եկա Պողոս Առաքյալը քարոզելու, եւ այս Ասիայի Եվրոպայի կապող ճանապարհն էր, շուրջ բոլորը ինքը ոսկու արծաթի հանքեր կային, եւ շատեր այնտեղ հավաքված էին, այդ գործերն էին անում։ Ինքը նաեւ առևտրական քաղաք էր, իսկ Պողոս Առաքյալի ժամանակ ինքը նաեւ նավահանգստային ու առևտրով հայտնի քաղաք էր։ Այս քաղաքը հայտնի դարձավ Քրիստոսից առաջ 42 թվականին, երբ որ Բրուտոսը, որ սպանեց Կեսարին, իր զորքերով ճակատամարտ այդտեղ տեղ ունեցավ, Մարկոս Անտոնիոսի զորքերը ջախջախեցին եւ հաղթանակն Ֆիլիպեի այդ հրճակը այդ ժամանակվանից տարածվեց։ Ուրեմն Պողոս Առաքյալը Ֆիլիպեի եկավ իր առաքելական քարոշության երկրորդ ճանապարհության ժամանակ, մոտավորապես 52 թվականին, որ 10 տարի հետո նոր այս նամակը գրում է արդեն Ռոմում ուղարկված, Ռոմում եղած բանտարկության ժամանակ։ Ուրեմն երբ որ Պողոս Առաքյալը մտնում է Փիլիպե քաղաք, այս մասին կարող եք կարդալ Գործ Կառաքելություն, ասում է ինք ուրիշտեղ պիտի գնար քարոզ, մենք տեսիլք ունեցա, որ մի մակեդոնացի մարդ մոտեցավ, ասում էր եղբայր Պողոս, խնդրում եմ, արի մեր մոտ, եւ ինք ասում է արթնացա եւ Աստծո հրամանի համաձայն, որ դա Սուրբ Հոգին առաջնորդում, ես գնացի Փիլիպե։ Հետաքրական ինչ է, որ Ֆիլիպեում 3 մարդ ընդամենը հավատաց Պողոս Առաքյալի քարոշ։ Առաջինը Լիդիա անունով մի կին էր, ով վաճառական էր, շատ հարուստ էր եւ գործակիցի եղավ, բանտապետը, որ բանտարկել էին Պողոս Առաքյալին, իր ընտանիքով հավատաց, եւ մի աղջնակ, որ կախարդություն իրան, այսօրվա թուղթ ու գիրանողների պես հմայություններով էր զբաղված, այս 3 մարդ, ուրեմն տեսեք, հարուստ մարդ, աղքատ ու չարությամբ զբաղվող մարդ եւ նաեւ պետական պաշտոնյա մարդ հավատացին, սա ցույց տալու համար, որ Աստծո համար բոլորն են կանչված, բոլոր մարդիկ հրավիրված են փրկության, բայց մնում է, որ մենք, ինչպես Մայր Թերեզան է ասում, Քրիստոսի հավատքը այն մարդկանցն է, ովքեր իրենք են կամավորապես ուզում ընտրել, Քրիստոս բոլորին է հրավիրում եւ բոլորի սրտերն է բացում, բայց ամեն մարդ ինքը պետք է այդ հրավերին պատասխանի, եթե դու այդ հրավերին չպատասխանեցիր, չես կարող փրկությանդ արժանանալ։ Ուրեմն այսպիսի վիճակում էր, երբ որ Պողոս Առաքյալը Ֆիլիպեցիների նամակը գրում է, եւ կտեսնենք 4 գլուխների մեջ ինչքան գեղեցիկ հատվածներ կան եւ հատկապես հոգեվոր ուրախության մասին, Եզակի նամակը, որտեղ չկա հերետիկոսությունների մասին, ավետարանի կեղծիքների մասին, չարության, ատելության մասին, որտեղ իրականում ապրում են եւ ասում է՝ միշտ գողություն եմ հայտնում ձեզ համար, ասում, երբ որ հիշում եմ, որովհետև ոչ միայն իրենք հավատացին Աստծո խոսքին, այլ իրենք նաև ժողովուրդը եղավ քարոզիչ ավետարանի, այսինքն ամեն մարդ ինքը այդ ավետարանի լույսի կրողն էր, ինքը չէր սպասում, որ Պողոս Առաքյալը տեսնենք ինչ կա։ Օրինակ շատ հաճախ այսօր էլ մարդիկ, օրինակ հարցում են, ինչու եկեղեցին չի պայքարում աղանդավորների դեմ, միշտ էս հարցը կա, այն մարդիկ են, ովքեր երբեք եկեղեցի չեն մտնում, ոչ էլ գնում են երբեք աղոթել, ու այդ հարցը միշտ տալիս են, ասում են, եթե դու քեզ այդ եկեղեցու հետևորդ ես համար, եկեղեցու անդամ, ուրեմն դու ել ես այդ դրա լծակիցը, գործակ, եթե ոչ, ուրեմն պետք չի, որ եկեղեցու կողքը լինեք, լավ կլինի, որ եկեղեցու մեջ լինեք, ցավոք սրտի, այսօր բոլորը եկեղեցու կողքն են հավաքված, մեջը մարդ չկա, ոչ ոք չի ուզում այդ կրողը լինել, բոլորը ուզում են իրենք նստեն, սպասեն, թե ով իրենց փոխարեն ամեն ինչ կանի, իրենք պատրաստի ունենան այդ ամեն ինչը։ Նահատակները, սուրբեր, երբ որ գնացել են նահատակվելու, չեն սպասել, թե ով կնահատակվի, որպես իրենք փրկվեն, այլ ինչպես հայրերից մեկն ասում, իրենք ալյուր դարձած ծորեններ են, որ թշնամու երախի մեջ աղվեցին, մարացան, ալյուր դարձան եւ կենսատու հացի տեսքով մեզ փոխանցվում են աշխարհի տեսքով։ Ուրեմն այսպես է քրիստոնեությունը, եթե դու հավատում ես, նաեւ դու դրա կրողը պիտի լինես։ Ուրեմն պետք է խոսենք եվրոպական առաջին քաղաքում ընդունած քրիստոնեական հավատքի մասին եւ տեսնենք, թե ինչ ասում Պողոս Առաքյալը մեզ։ Առաջին համարը, այսօր 1-ից 11 համարները պիտի սերտենք։ Պողոս եւ Տիմոթեոսը, ծարաները Հիսուս Քրիստոսի, բոլոր սուրբերին ի Քրիստոս Հիսուս, որ Ֆիլիպեի կողմերում են եպիսկոպոսներով ու սարգավակներով հանդերձ։ Տեսեք, բոլոր տեղերում հիշում եք Պողոս Առաքյալը ինչ էր ասում. «Ես Պողոսը Քրիստոսի Առաքյալը»։ Ուրեմն այստեղ ուրիշ ձև է խոսում, ասում է Պողոս եւ Տիմոթեոսը Քրիստոսի ծարաները։ Ուրեմն այսօրվա մարդիկ, երբ որ նամակ են գրում, կամ երբ որ մեկը պիտի խոսի առած գործի մասին, առաջին ուզում է, որ իրեն հիշեցնի, որ ես եմ, չի արել, ես չլինեի, այսպես չլինի, եթե այսպես չանեի, այս գործը տեղից առաջ չէր գար, եթե ես չլինեի, այդ հարցը ոչ ոք չէր լուծի։ Բայց տեսեք, Պողոս Առաքյալը ոչ միայն իրեն է հիշում, այլև իր աշակերտին, Տիմոթեոսին, ցույց տալու համար, որ ամեն մեկն իր բաժին գործ ունի։ Այսինքն այս բրունցքը 5 մատերով է ուժեղ, մի մատը մեկից մյուսից առավել չէ, ամեն մեկ իր գործողություն ունի կատարելիք, բայց իրենք բոլորով միասին են ուժ։ Այնպես էլ հավատքի կյանքի մեջ որևէ մեկը չի կարող ասել, որ ես այսպես արեցի, նախ անողը Աստված է, Քրիստոսի շնորը եթե չլինի, ոչինչ էլ մենք չենք կարողանալ։ Ուրեմն ինքը այս ձևով Պողոս Առաքյալը հիշեցնում է, որ չկա ավելի լավ բան, քան Քրիստոսի ծառան լինելը, ուղակի ծառայել Քրիստոսին, Քրիստոսին ծառայություն մատուցել եւ այս ծառայության միջոցով շատ շատերի փրկության պատճառ դառնալ։ Եվ Պողոս Առաքյալը, ուրեմն այստեղ ի տարբերություն մյուս նամակների, ողջունով է սկսում ողջունում է բոլոր քրիստոնյաներին, հավատացին, որոնց սուրբեր է ասում, եւ նաեւ եպիսկոպոսներով, սարգավակներով հանդերձ։ Ինչ չկա մի շերտ քրիստոնյական, որոնց Պողոս Առաքյալը չդիմավորի եւ չխոսի։ Ուրեմն ի՞նչ է սա նշանակում, Հիսուս Քրիստոսի ծառա լինել, ի՞նչ է նշանակում սա սիրելին։ Ծառա բառից այսօր մարդիկ վախենում են, չէ՞, կամ աղախին բառը, որ լսում են, Աստվածամայրը ասում է, ահավասիկ ես մնում եմ տիրոջ աղախինը, այսինքն ծառայության մեջ խոնարհություն կա, եւ երբ որ ասում ենք լինել Քրիստոսի ծառա, նշանակում է լինել ազատության մեջ։ որովհետև այդ ծառայության մեջ դու ազատ ես, որում Քրիստոսին ես ծառայում, այս աշխարհում ոչ ոք եւ ոչ մեկը չի կարող քեզ նախ շանտաժի ենթարկել, չի կարող քեզ ստիպել, որովհետև դու Քրիստոսով արդեն ձեռք ես բերում ազատություն։ Սա է ծառա լինելը Քրիստոսին, եւ սա մեծագույն պարգև, որ մարդը հասկանում որ ինքը Քրիստոսի ծառան, եթե դու չդարձար Քրիստոսի ծառան, սատանան քեզ կստիպի, որ դու իր ծառան դառնաս, եւ մեղքի միջոցով սատանան, տեսեք ինչու է շեշտում Քրիստոսի ծառաները, ցույց տալու համար, որ ինքը մեղքի ծառան չէ, ինքը այս աշխարհի համար չի ծառայում, ինքը Քրիստոսի համար է այս ամեն ինչ անում, եւ Ռոմեացի նամակի մեջ էլ ասում է, չեմ ամաչում ավետարանը, որտեղ դա անում եմ Աստծո փառքի համար։ Չեմ ամաչում, նաև ամոթն է քո վրայից վերցնում, որովհետև ինչ որ ենք մենք նախկինում, Քրիստոսին ծառայության մեջ մտնելով, մենք ազատություն ենք ձերբերում, այլ մարդ ենք դառնում եւ այլ մտածելակերպով, այլ գործելաոճով մենք առաջ ենք գնում հավիտենական կյանքը զարանգելու համար։ Ուրեմն տեսեք, ինչ է աշխարհի մեջ կատարում։ Աշխարհը մեզ անդադար սովորեցնում է բարձրանալ, բարձրանալ։ Մենք մեծում ենք համարում նրան, ով շատ փող ունի, պաշտոն ունի, իշխանություն ունի, հեղինակություն ունի, բայց որպեսզի այս աշխարհի մեջ դու մեծ լինես, պիտի անպայման ծառայես։ Եվ ինչպես Հիսուս ինքն ասում, ես Տերս, Վարդապետս, եկա ոչ թե ծառայելություն ընդունելու, այլ ծառայելու։ Ուրեմն, երբ որ դու ծառայես, կբարձրանաս, եթե դու ուզում ես բարձրանաս, ուրեմն պետք է անպայման խոնարհվես, եթե չխոնարհվես, չես կարող բարձրանալ։ Մինչև չխոնարհվես Տիրոջ արջև, չգիտակցես քո թերի ու պակասավոր լինելը, դու երբեք չես կարող բարձրանալ։ Ժամանակավոր աշխարհը քեզ հնարավորություն կտա, նույնիսկ կօգնի քեզ, որ բարձրանաս, բայց անկումդ սարսափելի պիտի լինի, եթե դու Քրիստոսով չես անում։ Մենք տեսել ենք շատ օրինակներ մեր կյանքի մեջ, ոնց են մարդիկ միանգամից հարստանում, շատ մեծ կարողություններ, մեկ էլ ակնթարթային անկում, ընտանիքն են կորցնում, զավակներ են կորցնում, բաժանություն, գշտություն, թշնամություն, մի օր այդ ամբողջ կուտակածը կորցնում են ու իրենք մնում են անտերության մեջ։ Սա այս աշխարհն է, որ քեզ կարող է տալ, որտեղ աշխարհը ինչ որ տալիս է, քեզանից անպայման իրեն ծառայությունը պահանջում։ Քրիստոսը միակն է, որ քեզանից ծառայություն չի պահանջում, բաց իրեն վստահելուց, իրեն հավատալուց։ Մնացածներ ինչ որ անում են քեզ հետոյի համար, որ մի օր դու պետք ես գալու իրեն։ Եվ սատանն ասում է, ինչ ես ուզում քեզ տալիս եմ վերցրու, ասում է շնորհակալություն կհայտնես այն ժամանակ, երբ որ քեզ կասեմ։ Երբ որ դու վարժվում ես փափուկ կյանքին, հարուստ կյանքին, մեկ էլ ասում է, գիտես, պիտի ինձ ծառայես, եթե ոչ քեզ ամեն ինչը քեզ ձեռքից կվերցնեմ, դու ստիպված ես լինում այդ ամենը պահպանելու համար մտնել չարի ծառայության տակ։ Ընկերոջը դավաճանել, ինքնությունը դավաճանել, երբեմն հայրենիքը դավաճանել, միայն թե դու պահես այն, ինչ որ դու ունես այս աշխարհի մեջ։ Դրա համար հիշեցնում է Պողոս Արաքել, որ մենք Քրիստոսի ծառաներն ենք սիրելիներ։ Ուրեմն տեսեք, այս նամակ արդեն ասած ուղղված էր Ֆիլիպեի բոլոր հավատացյալներին, եւ Պողոս Արաքելը նրանց այստեղ սուրբ է կոչում, ասում է բոլոր սուրբերին, որ Ֆիլիպեի կողմերում են։ Ինչ ասել է սուրբ սիրելին։ Երբ որ մենք ասում ենք սուրբ, մարդիկ միանգամից հասկանում են, մարդիկ, որ մեղք չեն գործում, ճկնում են վանքերում, անապատներում, անտառներում ապրող մարդիկ են։ Բայց սուրբը այդ խոսքը մեն այդտեղ չէ։ Սուրբ նշանակում է արդար ապրել, ազնիվ ապրել, ճշմարտության մեջ ապրել։ Այսինքն մարդ, ով որ ճանաչեց Հիսուս Քրիստոսին, ինք արդեն բռնում է սրբության ճանապարհը։ Մենք ինչու ենք հոգևորականին ասում հայր սուրբ, չէ՞, որ այսինքն ինքը ընտրել է սրբության ճանապարհով փրկությանը հասնելու։ Ինչու ենք պատարագի ժամանակ ասում՝ «Ի սրբություն սրբոց», այսինքն սրբությունը սուրբերի համար։ Այն մարդկանց համար, Քրիստոս այն մարդկանց համար է, ովքեր արդարության, ազնվության, ճշմարտության, արդարության ճանապարհով են քայլում։ Եթե այս ճանապարհի մեջ դու չկաս, դու չես կարող լինել մաքրված, որովհետև դու մաքրվել ես Քրիստոսի արյամբ։ Եվ տեսեք, քանի որ մենք մեղքի մեջ չենք, սատանան մեզ վրա իշխանություն չունի։ Դրա համար ասում է սուրբերին, այն մարդիկ, ովքեր մեղք չեն գործում, սատանան իշխանություն չունի եւ այդ մարդկանց չի կարող իրեն ծառա դարձնել։ Սա շատ կարեւոր հանգամանք է, որ քրիստոնյան գիտակցի, որ պահին, որ քո մեղքերը մաքրվեց, դու ազնվացար, քեզ չի կարող ինքը իշխել։ Մարդ եւ Աստված այսպես են սիրելին, այս հարաբերության մեջ են, միասնական։ Մենք այս ձեռքերը, որ դնում ենք այսպես, բութ այսպես ենք, չէ՞ դնում։ Այսինքն Քրիստոսի խաչով մենք միացած ենք, մարդ եւ Աստված։ Երբ որ դու մեղք ես գործում, բացվում է այդ կապող օղակը, եւ մարդը, Աստված միշտ այսպես մնում է, մարդը կամաց հեռանում է, մեղքն է հեռացնում։ Երբ որ դու սկսում ես մաքրվել, Քրիստոսի խաչը նորից կամրջելով քեզ բերում է Աստծո մոտ։ Եվ երբ որ դու հավատարմությամբ սկսում ես ապրել, նորից Քրիստոս քեզ կապում է Աստծո հետ։ Ուրեմն այս կապը, որը որ պատկատրվում է թելը, հանգույցը, դա մեղքի հետևանքով է։ Երբ որ մեղք գործեցիր, Սատանան քեզ վրա իշխանություն ունի։ Տեսեք, այստեղ երկրորդ հանգամանքը, նախ ժողովրդին, չէ, ողջունեց Պողոս առաքյալը, հետո ասում է եպիսկոպոսներով ու սարգավակներով հանդերձ։ Ինչու է եպիսկոպոսներն ու սարգավակներին հետո հիշում, չէ՞։ Երբ որ մենք պատարագի ժամանակ որտեղ ինչպես են գալիս եպիսկոպոսներին, կաթողիկոս, վարդապետ, քահանա, սարգավակ, ուխտի մանուկ, հետո նոր ժողովուրդ, իշխաններ, բայց տեսեք այստեղ հանգամանք ուրիշ ձև է դրված։ Ինչու, ի՞նչ նպատակ է այստեղ Պողոսը։ Ուրեմն ցույց է տալիս, որ սարգավակները ժողովրդի հետ հիշելու համար, ինչու, որպեսզի նրանք հասկանան, որ եպիսկոպոսներն ու սարգավակները, քահանաները պատկանում են ժողովրդին, ոչ թե ժողովուրդն են պատկանում նրանց։ Հասկացա՞ք, այսինքն ժողովուրդը եպիսկոպոսների հոգևորականների սեփականությունը չէ, ժողովուրդը Աստծո սեփականությունն է, Աստծո ժողովուրդն են, եւ եպիսկոպոս բառը այստեղ նաեւ վերակացու է նշանակում, հսկիչ է նշանակում, որ քահանան եւ եպիսկոպոս այդ աստիճանոցով մարդիկ հսկիչ են նշանակված ժողովրդին մեղքից հեռու պահելու համար։ Եզեկելի մարգարեության մեջ Աստված ասում է, ես քեզ դետ կարգեցի ժողովրդի վրա, որպիսի հսկես, որպիսի ժողովուրդը մեղքի մեջ չլինի, որտեղ ամեն կորսված հոգու համար նրա արյունը քեզանից պիտի պահանջը։ Ուրեմ սարգավակը, եպիսկոպոսը, քահանան, պատրիարքը, կաթողիկոսը բոլորը ժողովրդի ծառաներն ու սպասանև հսկողներն են, որպիսի ժողովրդին հեռու պահեն մեղքից։ Եվ օրինակը մենք տեսնում ենք Ելից գրքի մեջ, երբ որ Մովսեսը բարձացավ Սինա լեռը 10 պատվիրանները ստանալու, ժողովուրդը հեռացավ, չէ, եւ Ահարոն ստիպեցին Ահարոնին, որպիսի ոսկե հորթը ձուլեն եւ իրենք պաշտեցին։ Եվ սա է, որ հսկող չկա ժողովրդի վրա, ժողովուրդը կարողաց ինչպես որ հոտի վրա, եթե հովիվը չհսկի, գալերը կհարձակվեն, ամբողջ հոտը կհոշոտեն։ Սատանան անմռունչ, այսպես մռնչալով ինքը անդադար սպասում են հանգ այն վարկյանին, թե երբ ինքը կարող է հոշոտել Աստծո ժողովրդին։ Ուրեմն ժողովուրդը Աստծո սեփականությունն է, մենք էլ նրա վերակացուներն ենք, որպեսզի այնպես անենք, որ նախ ժողովուրդը չգայթակղվի եւ մենք նրանց գայթակղության պատճառ չդառնանք։ Մենք էլ կարող ենք նրանց գայթակղության պատճառ դառնալ եւ կարող ենք քշել մարդկանց, որպեսզի իրենք Աստծո ժողովրդի մաս չկազմեն։ Օրինակները թե մեր պատմության մեջ, թե Սուրբ Գրքի մեջ լեցուն են սիրելիներ։ Երկրորդ համարի մեջ ինչ է ասում։ Շնոր ձեզ եւ խաղաղություն մեր Հայր Աստծուց եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Պողոս առաքյալի բոլոր նամակները այսպես սկսում են. Շնոր ձեզ եւ խաղաղություն ձեզ։ Ինչու համար այս երկու բառերը օգտագործում ամեն անգամ։ Շնոր բառը ի՞նչ է, սրա մասին Եփեսացիների Գաղատասների նամակի մեջ խոսել ենք սիրելիներ։ Ուրեմն Աստծուց մեզ տրված ձրի պարգև է շնորը։ Ձրի, օրինակ փրկությունը մեր արժանիքը չէ, սա Աստծո շնորն է, ձրի պարգևն է մեզ։ Այսօրվա խորհուրդը լսեցիք, չէ՞, օրվա, որ ինչպես սոխակ իր թևը կտրեց, փաթաթվեց մարդուն փրկելու։ Քրիստոս այսպես է սիրում մարդուն, իր արյան գնով, իր սերն ու հավատարմությունը ցույց է տալիս մարդուն, որպեսզի մարդը գտնի այդ իրական ճանապարհը։ Եվ այս Աստծո տրված մեծ պարգևը ոչ ոք չի կարող իրեն վերագրել, ասել, որ ես շնոր ունեմ, պարգև ունեմ, Աստծոս տրված կարողություն։ Ամեն ինչ Աստծոց է, ձրիաբար է տալիս մարդուն։ Ցավոք սրտի, այն ինչը, որ ձրի է մեզ համար, մենք այդ ամենը ուղղակի արհամարանքով ենք օգտագործում կամ դրա արժեքը չեն գնահատում։ Ինչպես որ երեխան, երբ որ դու իրեն գումար ես տալիս, ինքը դրա արժեքը չգիտի, ինչպես ուզում ծախսում է, բայց երբ որ ինքը մի փոքր քրտինք է թափում այդ գումարը վաստակելու, ինքը շատ զգուշությամբ է վերաբերվում։ Այնպես էլ կյանքն է մարդուն։ Կյանքը մենք շատ հաճախ ասում ենք, սա մեր սեփականությունն է, ինչպես ուզենք, այնպես էլ մեր կյանքի հետ կվարվենք, եւ չեն գնահատում այդ կյանքի պարգևողը Աստված է, որ դու քո կյանքի հետ վատ ես վարվում, դու նշանակում ես Աստծո տված պարգևը իրեն ես վերա, ասում ես, առ, չեմ ուզում, քո պարգևը քեզ սպահիր, ես ուզում եմ իմ կյանքով ապրեմ, քո կյանքով չեմ ուզում ապրեմ։ Եվ այս շնորի բացակայությունից, սիրելիներ, մենք կարող ենք զրկվել փրկությունից, եւ մեծագույն շնորը մարդուն դա իր հոգու փրկությունն ու հավիտենական կյանքն է։ Երկրորդ ասում է՝ խաղաղություն ձեզ։ Աշխարի մեջ բոլոր մարդիկ խաղաղությունը սիրում, բայց Հիսուսի տված խաղաղությունը կախված չէ պայմաններից։ Ուրեմն Հիսուսի տրված խաղաղությունը ոչ պատերազմը, ոչ ալեկոծությունը, դավաճում, մատնությունը պայմաններ չի ճանաչում, եթե դու ունես Քրիստոսի խաղաղությունը։ Դա նշանակում է դու ունես կայուն հանգստություն, քանի որ Հիսուսի ներկայությունը քո կյանքի մեջ փոխում է ամեն ինչ։ Այդ խաղաղությունը Հիսուսի ներկայությունն է, թե կա Հիսուսի ներկայությունը, որևէ պայման չի կարող խաթարել։ Եվ հավատքը, հայրերը ինչ են ասում, որ հավատքը նման է տապանին, նավի, որի մեջ երբ որ դու մտնում ես, ինչքան էլ ալեկոծություն, փոթորիկ, գա, հարվածի քո հավատքի նավին, դու չես խորտակվել, որովհետև այդ նավի նավապետը Հիսուս Քրիստոս ինքն է։ Եվ քեզ ոչինչ չի պատահի։ Այս խաղաղությունն է, որ կախված չէ որևէ պայմաններից, որպես դու միշտ պահես քո հոգևոր եւ արտաքին խաղաղությունը այս աշխարհին դիմագրավելու համար։ 3-ից 5 համարները։ Գոհություն եմ հայտնում իմ Աստծուն ամեն անգամ, երբ ձեզ հիշում եմ իմ բոլոր աղաչանքներում։ Ձեզ բոլորիդ համար աղոթում եմ խնդրությամբ առաջին օրվանից մինչև այժմ ավետարանին ձեր ունեցած մասնակցության համար։ Գոհություն եմ հայտնում Աստծուն ամեն անգամ, երբ որ հիշում եմ ձեզ։ Ինչքան կարևոր տողեր են սիրելիներ, չէ՞, որ մեկը միշտ գոհությամբ է հիշում որևէ մեկին։ Սա շատ կարևոր է, որ դուք որևէ մեկին հիշում եք, հիշեք անկեղծ այս սիրով։ Պողոս առաքյալ անկեղծ սեր ուներ Ֆիլիպեսներին եւ կատարյալ սեր ուներ այդ ժողովրդի հանդեպ։ Եվ ասում է, ամեն անգամ գողունակությամբ եմ հիշում ձեզ։ Ինչքան կարևոր է, որ մեզ միշտ այդպես հիշեն։ Ինչու՞, որովհետեւ Պողոս առաքյալի սերը մարդկային չէր, աստվածային էր, եւ Ֆիլիպեսներն էլ այդ աստվածային սիրուն պատասխանել էին հոգեվոր սիրով, ոչինչ չակնկալելով, ոչինչ չուզելով, այլ Քրիստոսի սիրով դեպի փրկություն գնալու համար։ Ուրեմն այստեղ մի քանի սկզբունքների մասին խոսեմ, ինչ է սովորեցնում մեզ։ Նախ առաջինը ասում է, որպեսզի որևէ մեկին, որ պիտի հիշեք, աղոթքով հիշեք այդ մարդուն։ Մենք ասում ենք մեռնողի հետից կամ լավ կամ ոչինչ, այսինքն պետք չի միայն մեռնելուց հետո լավը խոսես կամ ոչինչ չխոսես, այլ մարդու մասին, երբ որ պիտի խոսես, միշտ աղոթքով պիտի խոսես ու հիշես, որովհետև այդ մարդը քո աղոթքի կարիքը միշտ ունի։ Ցանկացած մարդ մեր աղոթքի կարիք ունի։ Ամեն անգամ, երբ որ մեկին կհիշեք, աղոթքով հիշեք։ Թեկուզ ձեզ վիրավորած լինի, ձեզ արհամարհած լինի, ձեզ անտեսած լինի, իրենց աղոթքով հիշեք, որպիսի այս մարդկանց մեջ այդ մեղքի գիտակցությունը արթնանա։ Որտեւ եթե դու Աստծուն չխնդրես, ինքը քեզ չի կարող ներել։ Հիշում եք ծննդոց գրքի մեջ մի հետարքիր դրվակ կա, չէ՞։ Աբրահամը, երբ որ գնաց օտար մի երկիր, թաքցրեց, որ Սարան իր կինն, ասեց՝ քույրս է, երկրի թագավորը, հավանեց Սարային, ուզեցավ ամուսնանալ։ Եվ Աստված ասում է, «Այս ինչ արեցիր, այդ կինը ամուսին ունի, անմեղ էր այս մարդը, ասես Տեր, դու գիտես, որ ես չգիտեի»։ Ասեց՝ «Քույրս էր, դրա համար ցանկացա»։ Դե ասում է, «Գնա Աբրահամին ասա, թող քեզ համար ինձ աղոթի, որպեսզի քո տունը կորստյան չմատնեմ»։ Տեսեք, Աստված դեմ առ դեմ խոսում էր այս մարդու հետ, անձնապես շփվում էր այս մարդու հետ, բայց ասում է, «Գնա Աբրահամին ասա, թող քեզ համար ինձ աղոթի, որպեսզի քո տունը կորստյան չմատնեմ, չոչնչացնեմ»։ Ինչքան գեղեցիկ օրինակ, որ յուրաքանչյուր մարդու համար պետք է աղոթել։ Դրա համար Հիսուս ասում է, «Օրհնեք ձեզ անիծողներին, աղոթեք ձեր թշնամիների համար»։ Մենք չգիտենք ով է մեզ անիծում, մենք չգիտենք ով է մեր հանդեպ թշնամություն ունի, ով մեր հանդեպ հակակրանք ունի։ Դուք աղոթեք այդ մարդկանց համար եւ գոհունակությամբ հիշեք, որովհետեւ այդ մարդիկ միշտ աղոթքի կարիք ունեն։ Երկրորդ, սիրելիներ, գոհունակության այստեղ նշանակում է, որ որևէ մեկին դժկամությամբ չհիշեք։ Չասեք, «Հիշում ես, այս մարդը մի օր եկավ մեր տուն, իրեն անհամապահեց»։ Մի հիշեք այդ դժկամությունը, կամ օրինակը բերել են, որ տան դուռը ծեծում են, ասում ենք, էլի սրանք եկան, դուռը բացում ենք, ասում ենք, «Վա, ինչ լավ էր դուք եկաք, շատ վաղուց սպասում էինք ձեզ»։ Սա պետք չի որ անել, քրիստոնյան իրավունք չունի այսպես վարվել կամ ստիպած ժպտալ որևէ մեկին։ Սա շատ վատ բան է, դրա համար գոհունակության, փառ տվեք այդ ամեն ինչի համար, փառ տվեք, որ ավելի վատ բան չեն արել մեր հետևից կամ մեր առջևը։ Փառք տվեք, շնորհակալ եղեք, այսինքն դժկամությամբ հիշեք։ Պողոս առաքյալ, տեսեք, առաջ են որ գնաց Ֆիլիպը, ասացի արդեն 3 մարդ ընդունեց նրան, հավատաց, բայց ինքը երբեք չհանրադարձա, որ սկզբում, երբ որ եկել է ձեր քաղաք, ինձ ոչ ոք չընդունեցիք, չճանաչեցիք։ Ուրեմն դրան ենք մենք արժան, որտեվ համբերությունը պետք հաղթանակի համար։ Եթե դու համբերություն չունես, դու չես կարող նախ ինքդ քեզ հաղթել, հետո հաղթել մեղքին։ Միայն համբերությամբ մարդը կարող է հաղթել ամեն ինչ, հաղթահարել ամեն արգելք, միայն համբերություն, որտեղ համբերություն նշանակում է համ ու հոտ վերել քո կյանք, Քրիստոսով այդ համ ու հոտը զգալ, ճանաչել, որպեսզի հաղթանակ տանես։ Եվ երրորդ սիրելիներ Պողոս Առաքյալը ինչու է գոհունակությամբ հիշում, ասում է դուք սկզբից մինչև այսօր գործակից եղաք ավետարանը տարածելու համար։ Այսինքն ոչ միայն դուք ինձ լսեցիք ու հավատացիք, այլ դու ինքներդ հանձն առաք ինձ հետ ավետարան քարոզելու ոչ միայն խոսքով, այլև գործով։ Այսօր 21-րդ դարում մարդիկ միայն խոսքով են քրիստոնյաներ, միայն անունով են քրիստոնյաներ։ Եփրեմ ասորին դեռ 5-րդ դարում ասում էր, մենք անունը ունենք, բայց ճշմարտություն ու գործը չունենք քրիստոնյայի։ Միայն անունը կա քրիստոնյայի։ Քրիստոնյա նշանակում է օծյալ։ Մենք օծյալներ ենք, այսինքն Աստծո օծում ունենք, շնոր ունենք, բայց մենք սպանում ենք այդ շնորը մեր մեջ եւ շարունակում ենք ապրել։ Կարծես թե ոչինչ էլ մեր կյանքում չի եղել։ Հիսուսը փրկիչ օծյալը եկել է մեր մեջ բնակվելու, երբ որ առաքյաներն ուղարկում էր աշխարհ, ասում է գնացեք բոլոր մարդկանց ասեք, որ իրենց հետ եմ իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում, ինչև աշխարհի վաղճանը։ Բայց մենք չենք հավատում, որ Հիսուս ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն վայրկյան մեզ հետ է։ Ինքը մեզ միայնակ չի թողել։ Այդ մենք ենք, որ մեղքի պատճառից հեռանում ենք, մոտենում ենք, հեռանում ենք, մոտենում ենք, մի օր ընդհանրապես չենք մոտենում մեր կարծրացած սրտերի պատճառով կամ մեր անտարբերության պատճառով, երկար ժամանակ չաղոթելու պատճառով։ Ուրեմն այս նամակը արդեն այստեղից ենք նաև հասկանում, որ ինքը ուրախության նամակն է, որ 15 անգամ ուրախությամբ հիշում է, գոհունակությամբ արտահայտվում է Պողոս Առաքյալը, միշտ ասում է՝ ուրախ եղեք, դարձյալ եմ ասում ձեզ, ուրախացեք։ Ուրախ եղեք, իբրև քրիստոնյաներ, տխուր ձեր դեմքերը փոխեք, ժպտացեք, անգամ ցավի մեջ, ես մի անգամ ասեմ, ամենամեծ առաքինությունը նեղության մեջ ժպտալն է։ Երբ որ դու գիտես, որ այս ամենը նաև քեզ է պետք։ Ես շատ հաճախ, հատկապես երբ որ հուղարկավորության եմ լինում, ասում եմ, հիվանդության մեջ օրհնություն կա, մարդիկ տարօրինակ նայում են ինձ, ես ինչ եմ ասում, որտեղ այո, օրհնություն կա, որտեղ այդ հիվանդության մեջ դու անդրադառնում ես քո մեղքերին, դու ես պատրաստում քո ընտանիքին, քո հարազատներին ես պատրաստում եւ վերջապես տիրոջ արջև կանգնելու առիթն է ստեղծում քեզ համար։ Դրա մեջ էլ օրհնություն կա։ Այդ օրհնության մեջ էլ կարող ես դու շատ շատերին փրկության պատճառ դառնալ։ Դու ինքդ էլ կարող ես շատ շատերին փրկության բերել։ Շատ շատերին կարող ես օգնել, որ քո միջոցով իրենք էլ ճանաչեն Քրիստոսին։ Թող այդտեղ չհասնի մեր ճանաչողությունը, այդ ճանապարով ճանաչենք Աստծուն։ Բայց երբ որ Աստված բոլոր միջոցները դնում է գործի ու դու չես անդրադառնում, այդ վերջին հնարավորությունը է ստեղծում քեզ համար փրկությունդ գտնելու համար։ 6-րդ համար սիրելիներ, վստահ եմ այն բանում, թե որ ձեր մեջ սկսես բարի գործերը, ավարտին կհասնի մինչև Հիսուս Քրիստոսի օրը։ Ինչ բարի գործի մասին ասում եմ, վստահ եմ, որ սկսեց, անպայման նաև ավարտին կհասցնի։ Ուրեմն Աստված իր շնորհով յուրաքանչյուրիս մեջ բարի գործ է սկսել, սիրելիներ։ Դա մեծագույն գործն է, որ մեզ Քրիստոսին է բերել։ Քրիստոսին բերել է մեր կյանքի մեջ։ Սա Աստծո ամենամեծ բարի գործն է, որ մենք ճանաչել ենք Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ այս սկսած գործը, ասում է, անպայման իր ավարտին պիտի հասցնի։ Ինչպես։ Ուրեմ, նախ առաջինը Հիսուսով մենք նոր արարածներ դարձանք, մենք հնացած էինք արդեն, այնքան էր աշխարը մեղքի մեջ թաղվել, որ ոչ Սուրբ Գրքին թերցանություններ օգնում մարդկանց փրկվելու, նոր մարդ դառնալու, 400 տարի գրեթե մարգարե չհայտնվեց, սուրբեր չհայտնվեցին, երբ որ կարդում ենք Դանիելի մարգարեություն, ասում են Տեր, մեր մեղքերի պատճառով, այլևս մեր միջից ազնիվ իշխաններ դուրս չեն գալիս, մարգարեներ չկան, իշխաններ չկան, նույնիսկ ասում է տաճար չունենք քեզ պաշտելու համար։ Հիմա նայեք մեր կյանքը դարերի ընթացքում քրիստոնյաների ինչքան զիջումներ ենք ունեցել, չէ՞։ Միայն այսօր Ֆրանսիայում պաշտոնապես տարեկան 100 եկեղեցի է փակվում քրիստոնյական, վաճառվում է կամ քանդվում է։ Երբ որ ժամանակին, ասենք, մի քաղաքի մեջ, մի փոքրիկ քաղաքի մեջ 19 եկեղեցի էր գործում, մարդիկ քչություն էր անում, չէին իմանում որտեղ գնային, այսօր այդ բոլոր եկեղեցները դատարկ են։ Երբ որ ասում ենք Անին, մեր մայրաքաղաքը 1000 ու մի եկեղեցների քաղաք էր, ուրեմն մարդիկ ունեն այդ աստվածպաշտությունը։ Բայց այսօր, երբ որ նայում ես այսօր աշխարհը, դատարկ տաճարներ են ամենտեղ։ Եվ ի՞նչ են անում մարդիկ, ասում են արտաքին տեսքը պահեք, գնեք այս շինությունը, մեջ ինչ ուզում եք արել։ Եվ Եվրոպայում որ գնա, կարող տեսնել գեղեցիկ տաճարի շենքը, մեջը սրճարան լինել, գիշերն ակումբ լինել, ռեստորան լինել, վաճառված է եւ մարդիկ այդպես էլ վերաբերում են ճարտարապետական մշակույթային կոթող են այլևս նայում։ Դրա համար այստեղ, այսինքն Քրիստոս, երբ որ չկա քո կյանքի մեջ, դու ինքդ էլ ես դառնում մշակույթային քրիստոնյա։ Դու ընդհանրապես մշակույթով, մենք այսօր մշակույթով ենք քրիստոնյա։ Հայ ազգը այսօր իր կյանքով կապ չունի քրիստոնեության հետ։ Ներքևից վերև, վերևից ներքև կապ չունենք քրիստոնեության հետ։ Այն ինչ որ անում ենք, որոշակի ծիսակարգեր, արարողությունները, բարեպաշտական սովորություն, ավանդույթներ, սա մշակույթով է եկած, բայց իրական ճշմարիտ քրիստոնյան պակասում է մեր կյանքից։ Դրա համար ասում եմ, ամենամեծ բարի գործը Քրիստոսի մեր կյանք բերելն է։ Բերել է Աստված այդ կյանքը մեզ։ Մենք ինչպես ենք այդ կյանքին վերաբերվում, անտարբերությամբ եւ մոռացումով։ Իսկ եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, նա նոր արարած է, որովհետեւ հինը անցավ եւ հիմա ամեն ինչ նոր եղավ։ Տեսեք, հինը անցավ, սա Պողոս Առաքյալի Կորինթացին 2-րդ նամակից էս հատվածը։ Հինը անցավ, մենք նորն ենք, երբ որ Քրիստոս քո մեջ է, քո հին մարդը գնաց։ Դրա համար մյուս տեղ ասում է, դուք ինքներդ ձեզ քննեք, տեսեք, նույն հավատքի մեջ եք, երբ որ հավատացիք։ Նույն սկզբունքները պահում եք, թե ժամանակի ընթացքում զիջեցիք, այլևս ծուլանում եք պահք պահել, ծուլանում եք կանոնավոր պատարագի գնալ, ժամերգության գնալ, սուրբ գիրքը ընթերցել։ Այո, նույն բաները մենք անդադար կարդում ենք, բայց հիշեք, դուք 10 տարի առաջ որ այդ նույն տողը կարդում եք, ինչպես էիք հասկանում եւ այսօր ինչպես եք հասկանում այդ տողերը։ Ամեն անգամ մեր իմաստության աստիճանը մեկ աստիճանով բարձրանում է, որովհետեւ մենք հոգեոր կյանքի մեջ ինչքան մտերմանում ենք Քրիստոսի հետ, այնքան մեր ճանաչողությունը շատանում է։ Երկրորդ, սա Աստծո գործի սկիզբն է, իսկ ավարտը մեզ կատարելության հասցնելն է։ Ուրեմն Հիսուսին մեր կյանք մեջ բերելով Աստված մեզ կատարելության է ուզում հասցնել։ Ինչպես։ Մարդը, որ ստեղծվեց, կատարյալ էր Աստծո պատկերով ու նմանությամբ։ Մենք այսօր մարդիկս կրում ենք միայն Աստծո պատկերը, նրա նմանությունը, որ սրբությունն է, չունենք։ Այս կյանքը մեզ տրված այդ սրբությունը վերականգնելու համար, եւ ամեն օր Աստված մեզ հետ աշխատում է, որպեսզի մենք այդ կատարելությանը հասնենք, երբ որ Հիսուս Քրիստոսը գա, մենք չամաչենք իբրև լույսի որդիներ, այլ համարձակությամբ իրավունք ունենան Քրիստոսի մոտ կանգնելու։ Երորդ, այս համարը մեզ ինչ է սովորեցնում, մեծ հույս է տալիս մեզ, որ անպայման իր ավարտին պիտի հասցնի, այդ ավարտը Քրիստոսի երկրորդ գալուստն է, բայց մեծ հույս է ներշնչում, չէ՞ մարդուն, ասում է, ինչ որ սկսեց, անպայման իր ավարտին պիտի հասնի։ Այսինքն մենք ենք, որ գործը սկսում ենք, կեսից կարող ենք թողնել, հոգնել, ձանձրանալ, հիասթափվել, ոչինչ չանել, բայց հակառակ այս ամենին, երբ որ մարդը այսպես Աստված չի հոգնում, անդադար աշխատում է գիշեր ու ցերեկ, որպեսզի մարդուն հասնի այդ կատարը։ Ինչքան էլ մարդը մեղավոր է, հեռանում է իրենից, արհամարում է, մերժում է, բայց Աստված անպայման ուզում է մարդուն այդ հույսը ներշնչելով հնարավորություն տա, որպեսզի մենք չհուսահատվենք տեսնելով այս աշխարհի անկատարությունները։ Մարդը կարող է, չէ՞, հուսահատվել։ Օրինակ, մի օր տեսնես միտեղ հոգևորականը խմած է կամ ծխում է կամ աշնոր գվարքագից, հիասթափես։ Շատ պարզ։ Կամ քրիստոնյային տեսնես եկեղեցում աղոթում է, դուրս գա, տեսնես փողոցում հայոյում է կամ բամբասում է, հիասթափես։ Մի օր ոստիկանը մեքենաների խցանման մեջ կանգնած, տեսնում է, որ մեկը գորգորում է, հայոյում է, իշտում է, մեքենաս գնում է, ատրճանակը պահում է վրան, ասում է, իջեք մեքենայի, զերփակալում տանում է ոստիկանություն։ 3 ժամ հետո այս մարդուն բաց են թողում, ասում են, կներեք, գնացեք, ազատեք, ձեր դեմ հանցագործություն չեն գտել։ Մարդը զարմացած ասում է, «Պարոն ոստիկան, բայց ինչու ինձ բռնեցիք»։ Ասում է, «Երբ որ ձեզ մեքենան տեսա, ապակու վրա գրված էր, եթե ուզում ես փրկվես, իմ հետևից արիր եկեղեցի»։ Երբ որ տեսա, որ դուք հայոյում եք դիմացի վարորդներին անշնորհ բառեր եք ասում, մտածեցի, որ գող եք, այս մեքենան գողացել եք հավատացյալ մարդուս, դրա համար ձեզ ձերբակալեցի»։ Այսպես էլ մենք կարող ենք խոսել, որ եկեք, եկեղեցի, հավատացեք, այսպես, այս մարդիկ կարող են մեր կյանքը, մեր խոսքը տեսնել ու հուսահատվել, որովհետև մեր մեջ անպայման այդ անկատարությունը պիտի տեսնեն։ Կատարյալ միայն Աստվածը, մենք փորձում ենք հասնել կատարելության, ինչպես Հիսուս է ասում, «Եղեք կատարել, ինչպես ձեր երկնավոր Հայրն է»։ Այսինքն գագաթ այստեղ է, բայց երբ որ դու հասնես այստեղ, էլի կատարյալ կլինես։ Ոչինչ, բայց դու ձգտում ես բարձրանալ։ Եթե ձգտում չկա, դու էստեղ լինես, բնականաբար անկատար վիճակում պիտի ապրես այս աշխարհի մեջ։ Բայց պետք է մենք հիշենք, որ Աստված անդադար գործում է մեր մեջ, եւ ինչպես Պողոս Առաքյալը Ռոմեացի նամակի մեջ է ասում, «Արդ տես Աստծո բարությունը եւ խստությունը, խստություն կործանվածների հանդեպ եւ Աստծո բարություն քո հանդեպ, եթե մնաս նույն բարության մեջ, ապա թե ոչ դու ել կկտրվես, կնետվես։ Եթե չմնաս ասում այդ բարության մեջ, դու կկտրվես ու կնետվես։ Ուրեմն պահեք այս բարությունը, որ Աստված սկսել է այդ գործը, եւ պիտի գնանք։ Եվ երբ է ավարտվում, արդեն ասացի, Քրիստոսի երկրորդ գալուստին, այսինքն վաղճան, երբ որ Հիսուս պիտի գա։ Ուրեմն Հիսուս առաջին անգամ աշխարհը եկել իբրև բժիշկ, իբրև փրկիչ, երկրորդ անգամ Հիսուս աշխարհ պիտի գա իբրև դատավոր, իբրև վիրաբույժ պիտի արդեն գա, վիրահատելու մարդկանց մեղքերը, մարդկանց այն փչացած հատվածը։ Օրինակը ձեզ բերեմ միրգ, երբ որ խնձորը վերցնում եք, երբ որ 20% հատված ունի փչացած, մենք դանակով կտրում ենք, դեն ենք նետում, առողջ մասը ուտում ենք, երբ ենք միրգը դնել, որ 80% արդեն փչացած է։ Ուրեմն այդքան հնարավորությունը մինչև այդքան պահում եք Աստված մարդուն, որպեսզի մարդը չփչանա այս աշխարհի մեղքերով հանդերձ, չկործանվի եւ չզրկվի իր հավիտենական կյանքից։ 7-րդ համարը սիրելիներ։ Ինչպես որ ճշմարիտ է թվում ինձ, այդպես խորել ձեր բոլորի մասին, քանի որ ես ձեզ ունեմ իմ սրտում, դուք որ իմ կապանքների եւ ավետարանների պաշտպանության ու հաստատան մեջ բոլորդ ինձ եղած շնորին բաժնեկից եղաք։ Ինչքան կարևոր է, չէ՞, որ դու վստահություն ունես մեկի հանդեպ, հատկապես երբ որ դու բանտում ես։ Մեր կյանքում ինչպես է, երբ որ մեկը դատվեց, ինքը վերջ, այլևս մեզ համար մարդ չի։ Մենք այդ մարդուն այլևս չենք գնահատում, չենք արժևորում, եւ երբ որ մեկը բանտ է նստում, մենք օրինակ գողության համար դատված մարդուն երբեք աշխատանքի չենք ընդունում։ Երբեք, որտեղ միշտ կասկածանքով, եթե բանտ ես ընկել, ուրեմն դու ամենավերջին մարդն ես։ Բայց տեսեք, Պողոս Սարաքյալը բանտում էր, եթե Ֆիլիպեցիները ոչ միայն չդադարեցին հիշել ու աղոթել, այլև ամեն անգամ նյութական օգնություն, կերակուր ու հագուստ էին ուղարկում Պողոս Սարաքյալին։ Ամեն անգամ աջակցում էին, Պողոս Սարաքյալի նամակները տանում էին այստեղ, խոսում էին, բացատրում էին։ Սա շատ կարևոր փաստ է մեր կյանքի մեջ։ Եվրոպայում գիտեք ինչպես են բանտարկյալին վերաբերվում։ Հատկապես Եվրոպայում չեն սիրում թմրամոլ մարդկանց, ովքեր թմրանյութի վաճառքով կամ թմրանյութ են օգտագործում։ Բանտից ազատվելուց արդեն 6 ամիս առաջ ոստիկանը, որ նշանակված այդ մարդու հետ աշխատելու, այս մարդու հետ գնում է նույն քաղաք կամ գյուղը, որտեղ ինքը ապրում է, միասին սրճարան են գնում, կինո են գնում, թատրոն են գնում, հասարակությունը ցույց տալու համար, որ այս մարդը փոխվել է, առաջվանը չէ, ընդունեք այս մարդկանց։ Մենք հակառակը, առաջ սովետական ժամանակ կոչվում էր ուղիղ աշխատանքային գաղութ, մարդկանց արեստ էին սովորեցնում, աշխատանքի ձև էին, վարպետություն էին սովորեցնում, որպեսզի մարդը բանտում պարապության մեջ ավելի շատ մեղքերով չծանրաբեռնվեր։ Այսօր չկա այդպիսի բան, դու իրավունք չունես որևէ մեկին ստիպել աշխատելու, կամ հակառակ, իրենք նստում են, տնեցիները իրենց պահում են բանտում, եւ ոչ միայն իրենք են նեղության մեջ, այլև տնեցիները նեղության մեջ դնում։ Ուրեմն այստեղ շատ կարևոր է, որ գիտակցել, որ եթե յուրաքանչյուր մարդ ինչ էլ որ լինի, այստեղ գործընկեր ու բաժնեկից բառն է օգտագործում Պողոսը, որ այս մարդիկ մնացին, կիսեցին իր ցավ, իր նեղությունը, որովհետև այս մարդը Քրիստոսի համար է շղթայված, եւ տանջանքների, չարչարանքների մեջ իրենք չդադարեցին Պողոս Սարաքյալին սիրել։ Սա շատ գեղեցիկ օրինակ է, որ Պողոս Սարաքյանը չի մոռանում այդ մարդկանց շնորհակալություն հայտնել։ Ուրեմն մենք էլ, երբ որ նեղության մեջ ենք լինում, սիրներ, մի նայեք, որ մարդիկ ձեզ նյութապես օգնեցին, թե չօգնեցին, այն որ մեկը գալիս է անկեղծ քո կողքը նստում է, դա արդեն մեծ սիրո արդյունք է, որ քո կողքը նստել է, որ ինքը եկել է ամեն օր քեզ այդ, կարող է ոչինչով չի օգնել նյութապես, բայց բարոյապես ինքը քեզ թեև ու թիկունք է եղել, աջակցել է։ Ռուս նշանավոր մետրոպոլիտ Անտոնի Սուրսկին, որ ինքը մինչև երկրորդ համաշխարհային պատերազմը վիրաբույժ էր եւ պատերազմին մասնակցել է, հետո է դարձել հոգեվորական, ասում է մի օր հիվանդանոց մի մարդու բերեցին, որ ոչ ոք հետ չէր խոսում, լռել էր, ոչ մի բժիշկ ինչքան նշանուններ, այս մարդուն չէին կարողանում, ասում է խնդրեցի բաժնի վարիչին, որ թույլ տա, ես օրը կես ժամ իր մոտ նստեմ, ասում է գնում է լուր նստում ենք, ոչինչ չենք խոսում, լուր նայում է իրեն, ինքը նայում էր ինձ, ասում է մեկ ամիս հետո այս մարդը սկսեց խոսել, որտեվ տեսա, որ դու ձևականությամբ չես եկել իր մոտ, հրոպը մեկ քո ժամացույցին չեսնեմ, երբ պիտի 30 ռուբլ լրանա, ես գնամ։ Մենք շատ հաճախ այդպես հիվանդին այցելության են գնում, այսպես լիքը ուտելիք կամ հյութեր ենք տանում կամ քաղցրավենիք ենք տանում, նստում ենք ու սկսում ենք ժամինել, թե երբ պիտի գնանք, հիվանդ իրեն վատ է զգում, թե դու պարտավորված ես եկել, ոչ թե սիրուց։ Սա շատ կարևոր է, որ քրիստոնյան այս սկզբունքը իր կյանքի մեջ պահի։ 8-րդ համարը։ Վկայ է ինձ Աստված, թե ինչպես եմ կարոտել ձեզ բոլորիդ Քրիստոս Հիսուսի գորովով։ Սերը մեր կյանքի բանալին է, սիրելին է։ Առանց սիրո դու չես կարող բացել որևէ փակ դուռ այս աշխարհի մեջ։ Տեսեք, ասում է Աստվածը վկա, թե ինչքան եմ կարոտել ձեզ։ Ինչ անկեղծ սեր կա, չէ՞, այդ համայնքի եւ Պողոս Արաքյալի միջեւ, որ ինքը կարոտել է այս մարդկանց եւ ուզում է, որ անպայման այդ մարդկանց հետ լինել։ Եվ Ֆիլիպեցիներն էլ սիրում է Հիսուսի գորովով։ Ես մի օր բանտում մի ծմահ բանտարկյալ ինձ ասաց. Տերար, ինչ ես կործրել, ես կործանված մարդկանց մեջ գալիս ես ամեն անգամ, քո ժամանակ այստեղ վատնում ես, գնում ես։ Ասացի, քեզ շատ եմ սիրում դրա համար, ասաց, հայրս ու մայրս ինչ չես սիրել, դու ոնց կարող ես ինձ սիրել։ Ասացի, Քրիստոսի սիրով եմ քեզ սիրում, հանուն Քրիստոսի եմ այստեղ, կարող է ինձ համար լինել, ես չգայ, բայց Քրիստոսով եմ եկել։ Եվ տղան սկսեց լաց լինել։ Երևի իր կյանքի մեջ առաջ անգամ այդպես իրեն պարզ ասել են, որ սիրում եմ քեզ, առանց որևէ ակնկալիքի։ Այդ տեսեք սերը բացեց այս մարդու սերը, սիրտը, փակ սիրտը բացվեց, մկրտվեց, քրիստոնյա դարձավ, հետո բանտում նստում էր, Աստված ինչ տողեր էր գրում, ուղարկում էր ուրիշ բանտախցեր, որպեսի մարդիկ հետ Քրիստոսի լույսով լուսավորվեին։ Այս կարոտը շատ կարևոր է, որովհետև կարոտով նաև դու հաղորդակից ես լինում, Աստված էլ այդ կարոտով է մեզ սպասում։ Ասում է, անկեղծ կարոտում եմ ձեզ մարդիկ, ինչու չեք գալիս ինձ տեսնելու։ Նույն բանն է, երբ որ մենք չենք գալիս, մենք էլ Աստծուն ենք բանտարկում եւ ասում ենք, դու այդտեղ մնա, այսօր զբաղված ենք, ժամանակ չունենք, հետո որ հարմար լինի կգանք քեզ մեջ։ Ինչքան մարդ է այսօր սպասում, մենք իրեն զանգենք, խոսենք, այդ բառը փոխանցենք, որ անկեղծ կարոտել ենք ձեզ, ուզում ենք ձեզ տեսնել։ 9-րդ համարը, սիրելիներս։ Եվ ահա այս աղոթքն եմ անում, թող ձեր սերը ավելի եւ ավելի առատանա գիտության եւ ամենայն իմաստության մեջ։ Ինչ աղոթք է սեր։ Ուրեմն միայն սիրելը բավական չէ։ Միայն սիրելը բավական չէ, այլև պետք է այդ սերը խոհեմությամբ եւ իմաստությամբ գործածես։ Որովհետեւ եթե սիրելը խոհեմությամբ չէ, Աստծո սիրով համեմված չէ, դու կարող ես մեկին այդ քո սիրով երես տալ, մեկին փչացնել, մեկին ամբարտավան դարձնել, մեկին անհանդուրժող, մեկին հպարտ։ Տեսեք, սիրելու չէ, երեխաներին, երբ որ ծնողները կան չափից դուրս սիրում են, թույլ են տալիս ամեն ինչ, երեխան փչանում է։ Ուրեմն այս սիրելը միայն բավական չէ, պետք է խոհեմությամբ եւ իմաստությամբ գործես, այդ սերը Քրիստոսի սիրով դնես, որտեղ կարելի է մի քիչ չափը տանցնել, որտեղ կարելի է զսպել, որտեղ կարելի է արգելել։ Տեղեր կոնը պիտի սերը ցույց չտաս, բայց ինքը պիտի իմանա, որ դու իրեն սիրում ես։ Տեղեր կա պիտի ցույց տաս այդ սերը, տեղեր կա պիտի զուսպ պահես քեզ, չբարկանաս, չգորաս, զսպես քեզ, հետո խոսես։ Օրինակ բարկացած մարդուդ ինչքան ես քաղցր խոսես, չէ, որ ինքը հանդարտվի, կարող ես քաղցր խոսել այս մարդուն ու կփրկես այս մարդուն։ Խմած մարդուդ պետք չի խոսել, պիտի թողես անցնի, հաջորդ օրը գնաս խոսես, որովհետև քո խոսքը խոսքրա կռիվ պիտի բերի վեջ, հետո կարող ես սարսափելին տեղ ունենա։ Ուրեմն ուզում է Պողոս Արաքյալը, որ մենք խառնենք անհրաժեշտությունը իմաստության ու խոհեմության, եւ տեսեք ինչ ասում Կողոսացին ամակի մեջ։ Դրա համար մենք էլ այն օրվանից, երբ լսեցինք այդ, չենք դադարում ձեզ համար աղոթելուց եւ Աստուն աղաչանքներ մատուցելուց, որպեսզի լծվեք նրա կամքի գիտությամբ, ունենալով կատարյալ իմաստություն եւ հոգեվոր իմացություն։ Ուրեմն այս սերը նաեւ հոգեվոր իմացության պիտի լինի, որ հասկանաս, սա քո կամքն է, թե Աստծո կամքն է, Աստված ինչպես կվարվես, այս հարցը, որ դու քեզ ամեն անգամ որևէ որոշում կայացնելուց առաջ հարց տաս քեզ, Աստված ինչպես կվարվեր, Աստված ինչպես ասում, որ ես վարվեմ, դու այլ որոշում կկայացնես, բայց երբ որ ինքդ քեզ ես ապավինում եւ թույլ չես, որ Աստված քո միջոցով գործի, Աստված քո շուրթերով խոսի, դու արդեն քո անձնական նպատակներն ես գործի դնում եւ կարող ես եւ քո եւ դիմացինի կորստյան պատճառը լինել։ 10-րդ համարը, որպեսզի դուք լավ ընտրեք, հաստատուն մնաք եւ առազ գայթակղության լինեք Քրիստոսի օրվա համար։ Ուրեմն գիտությունը եւ իմաստությունը ինչի համար են պետք, որպեսզի զանազանենք լավագույնը, բայց որպեսզի ընտրենք, պետք է աղոթենք այդ լավագույնը ընտրելու համար։ Մենք շատ հաճախ զանազանում ենք լավն ու վատը, բայց երբ որ գալիս է ընտրությունը, մենք շատ հաճախ սխալվում ենք, չէ՞։ Հենց մեկը կողակից ընտրելու հարցում ինչքան մարդիկ են, չէ՞, բաժանվում, ասում են, սխալ ընտրություն էին կատարել։ Հիմա ի՞նչն էր սխալ ընտրության։ Երբ որ դու քանի դեռ մեկ ընտանիք չեք դարձել, միասիրտ ու միախորուրդ չեք, տեսնում եք մարդու թերությունները, բայց դուք ձեզ համոզում եք, որ սա ժամանակավոր է, կանցնի, կփոխվի, հետո չի փոխվում։ Հիմա ինչպես պիտի ընտրությունը լավագույնը կատարեք։ Ես միշտ հարց, երբ որ գալիս են զույգեր, ասում եմ, նայեք, որ աղջիկը Աստծու հանդեպ երկյուղ ունենա, խոնարհությունը, նայեք, որ տղան հավատարիմ լինի Աստծուն, այսինքն դավաճանության, շնության ախտը մեջը չլինի, եթե ինքը չունի Աստծո հանդեպ այդ երկյուղը, ինքը չի կարող ընտրել։ Եվ ինչպես ես դու ընտրում, այսօրվա չափանիշները այլ են, չէ՞, էլ չեն այն խելացի է, պարկեշտ է, կարևորը հարուստ լինի, իշխանություն ունենա, ամեն ինչով ապահովված լինի, ընտրությունը այսպես մենք, դե մնացածը ոչինչ, կանցկացնենք։ Հետո գալիս է մի ժամանակ, որ տեսնում ես այդ ամեն ինչ ունելով հանդերձ, դու դժբախտ ես, դժբախտ ես, դրա համար ասում է, որպեսի լավագույնը ընտրեք, աղոթեք և հավատարի մնա Քրիստոսի օրվա համար։ Այստեղ նաև մյուս իմաստն է հոգևոր, որ ինչ ենք ուզում ընտրենք այս աշխարհի մեջ, որպեսի մեղքի պատճառով կորստյուն, մեր կորուստը չգտնենք Քրիստոսի, որն է լավագույն այս աշխարհում։ Աշխարհը ամեն օր մեզ գրավում է, կանչում է, արի, արի, ինչ ես ուզում կտամ, կկերակրեմ, կհակցնեմ, քեզ ամեն տեղ կտանեմ։ Հիմա մյուս կողմից Քրիստոս է գալիս, այսօր քեզ ոչինչ չունեմ այս աշխարհի համար տալու, բայց քեզ հավիտենական կյանք պիտի տամ։ Եվ իմ հավիտենական կյանքը այս աշխարհի մեջ նեղություններ ու դժվարություններ հաղթահարելով է։ Եվ քանի որ մենք հեշտասեր ենք, չենք սիրում այլևս ջանք թափել, աշխատանք թափել, մենք ընտրում ենք այն, որ հեշտ է։ Օրինակ այսօր մարդիկ կան, սիրում են խաղադրույքներով փող աշխատել, որ կարող է գնա ինքը ամսական 200 000 դրամով աշխատանք գտնել, ասում է, չէ, ես խաղադրույքով կարող եմ 400 աշխատել։ Մի որոշակի շրջան հաղթում են, շահում են, հետո մի ամբողջ կյանք կործանված ապրում են։ Տեսեք, ընտրությունը հեշտի, սա լավագույնը չէ, սրանք ժամանակավոր խապուսիկ կարող են լինել։ Եվ հաստատ մնալու համար նա, որ հաստատ կպահի ձեզ մինչև վախճանը, անարատ մինչև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալու։ Տեսեք, ասում է, հաստատ և անարատ կպահի, աղոթքի միջոցով դու հաստատ ու անարատ կմնաս մինչև Քրիստոսի գալուստը։ Մեր կյանքում չկա մի մարդ, մի ընտանիք, որ նեղություն, դժվարություն, փորձություն չունենա, չկա այդպիսի մարդ։ Ամեն մեկը, Աննա Կարինին այսպես է սկսում, չէ, յուրաքանչյուր երջանիկ ընտանիք նման են իր, բայց յուրաքանչյուր դժբախտ ընտանիք դժբախտ է յուրովի, այսպես է սկսում գիրքը։ Ուրեմն բոլոր երջանիկ մարդիկ նման են իրար, բայց յուրաքանչյուր դժբախտ մարդ դժբախտ է յուրովի։ Մարդը ժպտում է, մարդը խոսում է, բայց ցավ ունի, խնդիր ունի իր սրտում։ Մենք շատերս չգիտենք, հաղորդակից էլ չենք, բայց երբ որ դու աղոթում ես, այդ ամենի մեջ մնում ես մաքուր ու անարատ, հաստատուն, որպեսզի Քրիստոսին դիմավորես։ Եվ այս ամենը նաև Աստված թույլ է տալիս մեր կյանքի մեջ, ես ասել եմ ձեզ, փորձությունը երեք նպատակ ունի, Աստված ինչու է թույլ տալիս, նախ, որպեսզի դու քո հավատքի մեջ հաստատուն մնաս, երկրորդ, որ դու ինքդ պայքարես քո հավատքի համար, և երրորդ, ցույց տալու, որ իմ մարդը, ստեղծած մարդն է, կարող է սատանային հաղթել։ Աստված դրա համար է թույլ տալիս այս ամենը մեր կյանքի մեջ, որ մենք ինքներս մեր խնդրած միրոզածածի համար ամեն օր պայքարենք։ Եվ այսօրվա վերջին համարը, լցված արդարության պտուղներով Հիսուս Քրիստոսի միջոցով ի փառս և ի գովություն Աստծո։ Տերը ուզում է, որ մենք անպայման պտուղ տանք սիրելիներ, տանն էլ, բակում էլ, երբ որ անպտուղ ծառ ենք ունենում, կտրում ենք, դեն ենք նետում։ Եվ առավել ևս քրիստոնյա մարդը պիտի պտուղ ունենա, իր գործերով է մարդը ճանաչում, չէ, ասում է, հավատքը առանց գործերի, Հակոբոս Սարաքյալը, մեռած է։ Եթե ունես հավատ, բայց հավատքը արտահայտող գործեր չունես, այդ հավատը պտուղներ չի տալիս, ուրեմն դու մեռած հավատք ունես, մեռելային հավատացյալ ես, ժամանակավոր աշխարհի համար ապրող հավատացյալ ես։ Եվ ի՞նչն է առաջին պտուղը, ասում է, արդարությունը։ Այսօր աշխարհում արդարության պակաս կա, և Կիրակյորվա պատգամի մեջ էլ, չէ, Պողոս արաքնը, թող ձեր մարմնի բոլոր անդամները արդարության գործիքներ դառնան։ Աստծո ձեռքերն են մեր ձեռքերը այս աշխարհի մեջ։ Մեր աչքերը Աստծո աչքերն են, մեր ականջները, մեր սիրտը, այսինքն Աստծունն են։ Երբ որ դու Աստծո լույսի ներքո ես դնում այս ամենը, ինքստինքյան քո այս բոլոր օրգանները դառնում են Աստծուն օգտագործելու Աստծո փառքի համար։ Եվ արդարության պատուգը անհրաժեշտ է նախ Աստծո առջև, որ ինչ է ասում Եսայու մարգարեությունը, ասում է մեր բոլոր արդար գործերը կեղտոտ լաթի պես են։ Այդ բառը շատ բան է, կեղտոտ լաթի պես։ Այսինքն ձեր արդարությունը, մարդկային արդարությունը լաթի պես կեղտոտ է։ Արդարությունը Աստծո արդարությունը պիտի լինի եւ Հիսուսով պիտի լինի, դա պիտի ծառայի Աստծո փառքի համար։ Ցանկացած մարդ իր տրված հնարավորությունը նախ եւ առաջ մտածում է ինչպես անել իրեն շահբերի, իր ընտանիքի իր համար օգտակար լինի, հետո նոր։ Երբ որ այսօր մարդիկ օրինակ աշխատանք պիտի անեն, գումարը վերցնում են, այն ինչ որ իրենց պին դա գլխից ծախսում են, հետո գործը կիսատ են թողում, ասում են փողը չհերիք է, որտեղ նախ եւ առաջ ինքը քո շահն էր վերցրել, ինքը չէր մտել պարտաճանաչ այս գործը անեմ, վերջացնեմ, հետո նոր ամեն ինչ կանեմ։ Մի օր մի նշանավոր շինարար, որ շատ-շատ գեղեցիկ տներ էր կառուցում եւ հայտնի էր, թոշակի պիտի անցներ, տերը ասում է, խնդրում եմ վերջին տունն էլ կառուցիր, նոր գնա հանգստի։ Այս մարդ ասում է, այս տարիքից ինչ որ սկսում է, կիսատ պրա, ծուր, թեք, ինչքան վատ հնարավոր կա տունը կառուցում է, երբ որ վերջացնում է, զարմանում է, ասում է, այսքան շուտ վերջացրեցիր, ասում է, այո, ասում է, դե, ասում է, այս բանալիները քեզ մեսա քո տունն է, քեզ համար էինք պատրաստում այդ տունը։ Այսինքն, որ մարդը չէր մտածում, կարող ես տուն իրեն նվիրեն, ուզում էր շնորհակալություն, որպես այդ տուն իրեն հանձնել։ Հես տեսեք մարդը, ժամանակ չունեմ, ես պետքի սկսեց շատ վատ կառուցել տունը։ Այնպես էլ մարդը այս արդարության մեջ է երբեմն այսպես։ Հայրերից մեկ ասում է, եթե ես չիմանայի, որ վերջին խոսք Աստծուն է պատկանում, ես այս աշխարհի անարդարությունից կխելագարվեի։ Վերջին խոսքը միշտ Աստծուն է պատկանում։ Եվ եթե դու ձգտես այդ արդարությանը Հիսուս Քրիստոսով, լցված լինես այդ արդարության պտուղներով, Աստված քեզ անպայման կփոխհատուցի։ Աստված երբեք պարտքի տակ մնացող չէ։ Աստված երբեք չի մոռանում այն մի փոքրիկ բարիք անգամ, որ մենք արել ենք, որպեսզի մեզ բարձրացնի սիրելիներ։ Տեսեք ինչքան գեղեցիկ հատված էր, այսինքն ոչ մի թղթի մեջ այսքան գոհունակության, աղոթքի, շնորհակալության, ուրախության բառը չեն, հիշում եք, բոլոր թղթերի մեջ, նամակների մեջ խնդիրների մասին է խոսում Պողոս առաքյալը, բայց այստեղ միանգամից ցույց է տալիս այս մարդկանց քրիստոնեական կենցաղավարությունը, որին 10 տարի իրեն չեն տեսել, բայց Պողոս առաքյալը գիտի ինչպես են ապրում այս մարդիկ, ինչքան լուսավոր է իրենց քրիստոնեական կյանքը, եւ ամեն մեկիցս կախված է լուսավորությունը պահելու համար։ Իմ սիրած խոսքերից մեկն է, հայրերից ասում է, եթե չես կարող ջահ լինել, փորձիր փոքրիկ կանթեղ լինել այս աշխարհի մեջ մութը վանելու համար։ Մի փոքրիկ կանթեղը լինես, մութը կվարես, խավարը կվանես քո կյանքից, եւ քրիստոնյայի կոչումը այս հաղթական ճանապարհով գնալն է, սիրելիներ, որը ինչպես որ Պողոս առաքյալն է գոհունակությամբ հիշում, հավատացեք, նույնը Տերն է մեզ հիշում երկնքում։ Տերը մեզ համար աղոթում է, ինչպես որ Պետրոս առաքյալին ասում է, Պետրոս, Պետրոս, Սատանան ուզում էր հնձեր ձեզ, բայց ես աղոթեցի, որպեսզի ձեր կյանքերը պահ։ Ուրեմն Տերը ամեն օր աղոթում է մեզ, որ մենք ամեն օր արթնանանք, որ մենք ամեն օր նորից հնարավորություն ունենանք իր ճանապարհով քայլելու եւ հավիտենական կյանքը ժառանգելու իր արդարությամբ, անարատությամբ ու հաստատուն հավատքով։ Այսքան այսօր, սիրելիներ, Աստված թող բոլորիս պահապան լինի, խաղաղության մեջ պահի, եւ այստեղի ամենակարևոր տողը միշտ բոլորին հիշեք աղոթքով, գոհունակության աղոթքով, թող Աստված բոլորի տորթնի։ Շնորհակալություն։